të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e dielli 13 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Donald Trump e ka dënuar dhunën në shtetin Virginia. Nesër pritet vazhdimi 4 i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Aleksandar Vulin thosë se Serbia nuk do të bëhet antare e NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dënuar dhunën e mbrëmshme në shtetin e Virginia, që ka çuar në vrasin e tre vetëve dhe plagosin e së paku 35 të tjerëve gjatë tubimit të nacionalistëve të bardhë dhe aktivistëve të së djathës ekstreme në njërën anë dhe kundër protestuesve në anën tjetër. Vrasja një personi dhe shumë plagosje ndodhen pasi një makinë e goditi masën e protestuesve afër sheshit në qytetin Charlottesville. Zyrtarët të thanë se vrasja dy oficerëve të sigurisë nga rrëzimi i helikopterit gjatë përleshjeve po ashtu janë të lidhura me protestat. Presidenti Trump e tha se në Shtetet e Bashkuara nuk ka vend për dhunë të tillë dhe e ka dënuar me fjalet më të ashpra të mundshme atë që ai e tha se ishte paraqitje skandaloze e urrëties, fanatizmit dhe dhunë nga shumë pal. Guvernatori i Virginias, Terry McAuliffe, tha se për të gjithë supremacistët e bardhë dhe nazistët që erdhën në Charlottesville e ka një mesazh dhe shtoi se ky mesazh është i qartë dhe i thjeshtë: shkoni në shtëpi. Hetuesit federal të Shteteve të Bashkuara thonë se e kanë hapur hetimin për të drejtat civile lidhur me rrethanat të cilat e çuan në një person me makinë për ta goditur turmën e tubimin e nacionalistëve të bardhë dhe aktivistëve të së djathës ekstreme së bashku me kundër protestuesit në qytetin Charlottesville. Nga kjo goditje me makinë është vrarë një femër 32 vjeçare dhe janë plagosur 19 vetë të tjerë. Policia tha se personi James Alex Fields, 20 vjeçar, ishte shoferi veturës. Ai është arrestuar pa kohë pas incidentit dhe akuzohet me vrasje të shkallës së dytë dhe 4 akuza të tjera përfshirë plagosje keqdashëse. Prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se dhuna dhe vrasjet në Charlottesville e kanë goditur zemrën e ligjit dhe drejtësisë amerikane. Zyrtarët në Charlottesville kishin miratuar tubimin e së djathës ekstreme për ditën e djeshme, që ishte një protestë ndaj vendimit të qytetit për të larguar shtatorin e generalit Robert E. Lee, që ishte lideri i Konfederatës gjatë luftës civile amerikane. Por leja për mbajtje të tubimit ishte tërhequr pas përleshjeve në mëngjesin e ditës së djeshme. Ministri mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin i ka thënë ministrit të mbrojtjes së Rusisë Sergej Shoigu se pozicioni parimor i Serbisë është se edhe më tutje do të mbetet ushtarakisht neutrale, ka raportuar mbrëm televizioni shtetëror i Serbisë RTS. Zoti Vulin, që gjendet në vizitë dy ditë që në Rusi, ka biseduar me kolegun rus për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe të industrisë ushtarake në një bazë të armatës afër Moskës. Derisa Vučić të jetë komandant suprem i ushtrisë dhe presidenti i Republikës së Serbisë e unë ministër i mbrojtjes, Serbia nuk do të jetë antare e NATO-s e asnjë aleance ushtarake, sikur që nuk do të imponojmë sanksionen ndaj Federatës Ruse, tha Vulin. Një tërmet i fuqishëm sot herët në mëngjes e ka goditur bregdetin e ishullit Sumatra në Indonezi. Raportohet se dridhja është ndjerë në Singapur, që është të qindra kilometra larg, me që rast është shkaktuar panik. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka raportuar se tërmeti me intensitet 6.4 shkall e kishte epiqendrën afro 74 km në perëndim të qytetit bregdetar Beng Kulu. Megjithatë, nuk është dhënë alarm për tsunami. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, seansa konstituive e kuvendit të Kosovës pritet që të vazhdoj nesër. Kjo është përpjekja 4 të merat për vazhdimin e kësaj seance, me që ato të më parshme dështuan përshkak se deputetet e koalicionit PAN nuk ishin të pranishëm në sal për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Pali Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Ademi Kullovci, është duke bërë gabime pasi që, siç është shprehur ai, më shumë është duke e ndjekur politikën e vetvendosjes sesa të unifikimit të spektrit politik.
Ne kemi bërë qartë pa takime konsultative. Ne nuk do të marrim pjesë në seancë.
Nëminuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Radinaj ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjatë 10 ditëve të ardhshme pritet që të konstituohet kuvendi i Kosovës dhe më pas të formohet edhe qeveria e re e Kosovës.
Tani besoj se është pak më e qartë gjendja, pra ka një reflektim të spektrit politik. Besoj në këto ditët që po vijnë, pra në 10 ditë prej këto, do të jemi në gjendje me marrë vendimet e duhura, me konstitu kuvendin, me zgjedhur organet e kuvendit dhe njëkohësisht formimin e qeverisë.
Nga ana tjetër, edhe i nominuari nga koalicioni PAN për kryetar të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se institucionet e Kosovës do të formohen shpejt. Veseli ka deklaruar të shtunën për mediat në Prizren se Kosova brenda 10 ditëve do të ketë institucione të reja. Veseli ka pohuar se Kosova shpejt do të ketë kuvendin dhe qeverinë e re dhe sipas tij, mandatari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, është në fazën përfundimtare të konsultimeve me partitë politike. Nga ana tjetër, Dran Hoti, zyrtar për media në Lëvizjen Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja e PAN-it në seancë, si shprehej ai, është për gënjeshtrimin e asaj që deklaronin për numra dhe vërtetimin e asaj që e thot Vetëvendosje. Hoti tha se PAN po mundohet ta zvarrisë konstituimin e kuvendit sepse nuk ka numër të mjaftueshëm as për kryetare as për qeverinë e Kosovës. Kurse kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, aktualisht kryeminist në detyrë, në një postim në llogarinë e tij në Facebook, shkruan se koalicioni LDK nuk është duke e blokuar krijimin e institucioneve, por se situatën po e mban peng koalicioni i PDK-s. Në asnjë rrethan nuk do të bëjmë koalicion me PDK-n për qeverisje qendrore, ka shkruar Mustafa në Facebook. Koalicioni PAN po synon që të ketë 61 vota e më tepër, si për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ashtu edhe për qeverinë e re. Por deri më tash ky koalicion nuk ka dëshmuar se ka numër të mjaftueshëm të votave. Sipas kushtetutës, kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit. Në këtë rast, Partisë Demokratike të Kosovës i takon ta propozojë kandidatin për të parin e kuvendit të Kosovës. Pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet në asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet në Kosovë vazhdimisht kanë tentuar që të rrisin kapacitetet përgjegjëse për reagim në situata emergjente, por deri tash këto institucione nuk kanë realizuar ndonjë testim të reagimit emergjent kombëtar eventual në praktik, thon ekspert për çështjet e sigurisë. Por zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës pohojnë se një testim i tillë është realizuar në vitin 2012. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Burim Ramadanin nga qendra kosovare për studimet e sigurisë për Radio Evropa e Lirë thotë se një testim i tillë është i domosdoshëm në mënyrë që të dijen rolet edhe përgjegjësitë e secilës agjencie të sigurisë.
Nuk ka pasur asnjëherë testim të plotë të gjitha institucioneve të sigurisë, emergjencës, shëndetësisë të tjerave, se si do të reagonin në mënyrë të plotë në një rast të rrethuar të terrorizmit, qoftë fatkeqësive natyrore apo edhe të sulmit nga jashtë Kosovës.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar ligjin për fatkeqësitë natyrore dhe kanë hartuar dokumente të bazë, siç është sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave dhe plani i reagimit kombëtar. Hajrizi Sejdiu nga Qendra për Menaxhimin e Emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një testim i kapaciteteve emergjente është realizuar në vitin 2012.
Ne kemi pasur një zjarr në vitin 2012, i cili ndodhet në Korritnik, ku janë ndezë 2800 hektarë pyje dhe ku e kemi testu planin e reagimit kombëtar deri tek dritja e qendrës së bashkuar fushore. Pra, AMEA i ka menaxhuar të gjitha asetet qeveritare që kanë ardhur nga qeveria e Republikës së Kosovës në ndihmë në nivellet lokale gjithë të komunës së Dragosit për të menaxhuar këtë zjarrit.
Por Ramadani thotë se në disa raste të fatkeqësive natyrore në Kosovë është vërejtur një mos koordinim i aktiviteteve të agjencive të sigurisë.
Në letër ekziston, por në praktik nuk është testuar në formë të qartë se kush është udhëhec, i cili element në rast të reagimit kombëtar emergjent. Pra, në farë forme, i bie që nëse Kosova do të kishte rast të rënd emergjent kombëtar, atëherë së cilë institucion do të vepronte në mënyrën e vetë, në parim, por se nuk do të ishte një koordinim i duhur për me shpëtu jetën e qytetarëve.
por Hajri Zeidiu thotë se sipas ligjit dhe dokumenteve bazë të miratuara nga qeveria e Kosovës, detyrat dhe përgjegjësitë janë të ndara dhe zbatohen nga niveli lokal e deri tek niveli qendror.
Pra niveli lokal është ai i cili menaxhon situatën, është përgjegjës për ta menaxhuar situatën. Në momentin kur niveli lokal i shter resurset e veta, i shter ato marrëveshje të bashkëpunimit me komunat tjera dhe nuk ka më resurse, ai e thret armeën dhe armeja është obliguar që t'ja siguroj ndihmën nga niveli qendror.
Me planin e reagimit kombëtar, koordinatori menaxhimit të incidenteve me karakter kombëtar deri në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga presidenti është Ministria Punëve të Brendshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë ka shkarkuar pothuajse të gjithë drejtuesit e institucioneve që ishin emëruar nga qeveria e kaluar. Ky shkarkim arsyetohet me politizimin e administratës shtetërore, por ekspertët Xhelal Neziri dhe Temel Koristevski thonë se politizimi i administratës mbetet një nga shqetësimet kryesore, pasi në vend të profesionalizmit, si kriter bazë për punësime, po merren meritat partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Meritat partijake dhe jo ato profesionali janë kriter bazë për punësim, madje edhe në shërbimet më të ulta në administrat, edhe vozitës apo pasrues në ndërmarrjet publike nuk mund të punësohesh nëse nuk je i dëshmuar në parti, e të mos flasim për drejtues të institucionit, thotë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës së për gazetari hulumtuese.
Edhe kjo qeveri, pra qeveria e re, nuk arriti që të instaloj një praktik që përfare në për zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve, apo të vendosë kritere më të ashpra, profesionale, standarde për ato se kush do të mund drejtoj institucionet caktuara, pa sa një person i caktuar ka bërë për kauzën e partisë që është në pushtet, aja dhe shpërblehet me një post drejtori, e për këtë rast në, nuk merren edhe atë shumë parasysh përgatitjet e tij profesionale apo aftësitë që të menaxhojë dhe të ketë sukses në atë institucion.
Thot Neziri duke e vlerësuar qasjen e partive jo vetëm se të gabuar, por dhe të dëmshme për shoqërinë. Ai thot se edhe Maqedonia duhet të ndjek shembullin e shteteve të zhvilluara, ku punësimet në administrat duhet të bëhen në bazë të meritave profesionale dhe menaxhuese, e jo në bazë të asaj se kush e çfarë ka bërë më shumë për partinë.
Mendoj se duhet të ketë një reformë jo vetëm institucionale, jo vetëm ligjore, në këtë drejtim, reforma duhet të qetë më tepër në kokat tona, në mentalitetin kolektiv në Maqedoni që në vendet e caktuara, në postet e caktuara, duhet vendosin njerëz adekuat, pra posteve të gjenden njerëzit që të udhëhiqen më mirë, e jo njerëzve të gjenden poste. Ne duhet të fillojmë që edhe të debatojmë, por edhe të mendojmë më ndryshe, me qëllim që në fillim të reformohet mentaliteti kolektiv lidhur me përzgjedhjen kadrovike në institucionet tona të përbashkëta.
Thot Neziri. Edhe Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thot se politizimi i administratës mbetet e pika më neuralgjike e Maqedonisë.
Dhe bëtë të e votuar shto se dhe shqipiti sok, o të qërënstvo, o të se dhe shqipiti sok na, pati s'ko të rakovostëvo.
Problemi që ndronë atës antarësia bën presion dhe i partis apo drejtuesve të atyre për të marat që edhe jeshtë të premtuar gjatë fushatës gjedhore, për punësime apo edhe emrime në poste drejtuese. Ata kërkojnë shpërblimin e premtuar, ndërsa kreu të partis kjo i konvenon, pasi kështu a i mendon se eruan kontrolin bivotuesit apo të personave që vlerëson se kanë qenë kyç në grumbullimin e votave, thotë Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Donald Trump e ka dënuar dhunën në shtetin Virginia. Nesër pritet vazhdimi 4 i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Aleksandar Vulin thotë se Serbia nuk do të bëhet antare e NATO-s. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.